Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր թողարկումը կվարեմ ես, Արտակ Խուլյանը, ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վաշինգտոնը կրկին անդրադարձել է Արցախի օրեցօր վատարացող հումանիտար վիճակին, լաչին միջանցքը փակ է արդեն 46 օր։ Ով կլինի Հայաստանի մարդու իրավունքների հաջորդ պաշտպանը, իշխանությունը լռում է, մամուլը մեկ անուն տալիս։ Բեռլինից հետո նաև Վաշինգտոնն է հայտարարում Կիևին մարտական տանկեր տրամադրելու որոշման մասին։ Զելենսկու գրասենյակի ներկայացուցիչը հերքում է, թե Կիևը Բաքվին ֆոսֆորային ռումբեր է տրամադրել։ Ինչ թողարկման թեմաներին անցնելը նախ լուր էր։ Այսօր Արցախի շրջափակման 46-րդ օրն է։ Անցած 1.5 ամսվա ընթացքում ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Արցախ չի մատակարարվել ավելի քան 17,000 կենսական նշանակության ապրանք, այդ թվում սննդամթերք, դեղորայք, մանկական սնունդ։ Արցախի կառավարությունից հայտնում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ու Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները մատակարարել են դրա միայն չնչին մասը։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում շարունակվում են հոֆարային անջատումները, դպրոցները, մանկապարտեզները չեն գործում։ Ադրբեջանական կողմը հունվարի 22-ից ամբողջությամբ արգելափակել էր Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը։ Սակայն երեք Ստեփանակերտից հայտնեցին, որ գազամատակարարումը մասնակի վերականգնվել է։ Մայրաքաղաքի գազակայանները սկսել են աշխատել։ Շրջափակման հետևանքով, ըստ պաշտոնական տվյալի, աշխատանքը կորցրել է առնվազն 4,700 մարդ, 500 քաղաքացի զրկվել է վիրահատության հնարավորությունից։ Մինչ Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Արցախը շրջափակված չէ, Լաչինի միջանցքը բաց է, Վաշինգտոնից հերթական անգամ հայտարարում են. Պետք է լուծում գտնել փակ ուղուց դուրս գալու համար, ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ Երեք ճեպազրույցի ժամանակ ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակն ասել է, որ բնական գազի և հոսանքի պարբերական խափանումները ավելի են վատարացնում հումանիտար իրավիճակը։ Նետ Փրայսը կրկնել է, Վաշինգտոնը հավատում է, որ առաջընթաց հնարավոր է գրանցել բանակցությունների միջոցով։ Միացյալ Նահանգները 31 միավոր Աբրամս մարտական տանկ կուղարկի Ուկրաինա։ Նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ այս որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ երկարատև քննարկումներից հետո։ Երեկ նաև պաշտոնական Բեռլինը հաստատեց Կիևին 14 միավոր Լեոպարդ տանկ մատակարարելու որոշումը։ Թեմայի մյուս մանրամասները ժոպեներ անց։ Թուրքական Բայքար ընկերությունը Ուկրաինային անվճար դրամադրել է երկու բայրակթար հարվածային անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը։ Մենք անսահման երախտապարտ ենք բայրակին, մեր պետության համար ամենադժվար ժամանակներում անզիջում և մշտական աջակցության համար, ասվում է ուղերձում։ Ուկրաինան ակտիվորեն օգտագործում է թուրքական բայրակթար անօթաչու սարքերը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Բայրակթարն ունի ինչպես հարվածային, այնպես էլ հետախուզական գործառույթներ։ Ուկրաինան առաջին անգամ մարտի դաշտում բայրակթարներ օգտագործել է 2021 թվականին։ Թուրքական այս ընկերությունը նախատեսում է Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի գործարան կառուցել։ Այս ընկերությունը Ուկրաինայում արդեն գրանցվել է օգոստոսին և հողատարածք ձեռք բերել բայրակթար տեսակի անօթաչու թռչող սարքերի գործարան կառուցելու համար։ Լուրերն այսքանն էին, անցնենք թողարկման հիմնական թեմաներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանի անսպասելի հրաժարականից հետո ազգային ժողովում դեռ նոր թեկնածու չեն առաջադրել։ Մինչ այդ, սակայն, մամուլը գրում է հավանական թեկնածուի անունը, իսկ իշխողուժից դեռ չեն հաստատում, արդյոք որոշել են, թե ով է հաջորդելու Քրիստինե Գրիգորյանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի առաջադրումներն առաջիկա 8 օրերին պետք է լինեն։
Օմբուդսմենի պաշտոնը արդեն 2 օր է թափուր է, բայց ազգային ժողովի խմբակցությունները չեն շտապում թեկնածուներ առաջադրել։ Նախորդ պաշտպանը անսպասելի այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ հրաժարական տվեց։ Մինչև այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ աշխատանքի մասին էր խոսում Քրիստինե Գրիգորյանը։ Որևէ թեկնածու չի առաջադրվել, ազատությանը տեղեկացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թաքուի Թովմասյանը։ Հենց այս հանձնաժողովին պետք է ներկայացվեն առաջադրումները։ Թեկնածուներ կարող են ունենալ 3 խմբակցություններն էլ, բայց սեփականին օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրելու համար միայն իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ձայներն են բավարարում։ Առնվազն 65 ձայն է անհրաժեշտ։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը միասին 35 պատգամավոր ունեն։ ԿՊԱ-ականները վստահեցնում էին, իրենք դեռ թեկնածու չունեն։
Չեն քննարկեն։
Թեկնածու չեք քննարկել։
Ոչ։
Իշխանական Նարեկ Բաբայանը պնդում էր, թեկնածուի հարց չեն քննարկել։ Հովիկ Աղազարյանն էլ տեղյակ չէր, թե թեկնածու ունեն, որին առաջիկայում կառաջադրեն։
Ես ամենազպես չունեմ ձերեկատվություն, որ ուրեմն Եկյանը շոշափի
Տաթևիկ Ստեփանյանի մասին են գրում սոցիալ-փող նախարարել էլ է։
Լրացական միջոցներից եմ լսել։ Այնպես որ խմբակցության պատգամավորներից մեկն է առաջարկել թեկնածությունը, այդպիսի բանից ես տեղյակ չեմ։
Ո՞նց եք վերաբերում իր թեկնածությանը։
Չէ, քան լավ չեմ ճանաչում, որ կարողանամ գնացական տամ առավելևս իրավաբաների դաշտը մի քիչ իմ դաշտից հեռու է։
Այս պահին մամուլում մեկ անուն է շրջան առնում՝ սոցիալ-փող նախարար Տաթևիկ Ստեփանյանինը։ 40-ամյա Ստեփանյանը մասնագիտությամբ լեզվաբան է, հիմնել և ղեկավարել է զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին աջակցող կազմակերպություն, ամենաերկարն իր կյանքում ըստ պաշտոնական կենսագրականի, աշխատել է գլխավոր մենեջեր Եվանդ Գրուպ ՍՊ-ում։ Բաց աղբյուրներից տեղեկանում ենք, ընկերությունը բրենդային շորերի վաճառքով է զբաղվում։ Օմբուդսմենը ըստ օրենքի պետք է ընտրվի հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող մեկը։
Անուններ են հնչում։ Հիմա նույնիսկ կանեկդոտ կա, որ եթե ուրիշ մարդ չգտեն, արգիշտի քարամանը հոկա ու կա։
Ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները թեկնածուի հարց չեն էլ քննարկել։ Հայաստանից Արթուր Խաչատրյանն ասաց, համոզված են, իրենց թեկնածուն չի ընտրվի, քանի որ իշխանությունը թիմի անդամ է փնտրում, ոչ թե մարդու իրավունքների իրական պաշտպան։
Մարդու իրավունքները պաշտպանվում են որպես կանոն կառավարության ոտնձգություններից։ Հետևաբար, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը ղեկավարող քաղաքական թիմի անդամը, իրատեսական չեմ համարում, որ ինքը իր գործունեության մեջ կլինի շատ անաչար։ Պետք է կամ քաղաքանապես չեզոք, կամ էլ ավելի շատ ընդդիմադիր։
Առաջադրումներն առաջիկա 8 օրերին պետք է լինեն, իսկ ընտրության համար ավելի երկար եռամսյա ժամկետ է տրվում։ Պաշտպանն ընտրվում է 6 տարով։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, Միացյալ Նահանգները 31 միավոր Աբրամս M1 մարտական տանկ կուղարկի Ուկրաինա։ Նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ այս որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ երկարատև քննարկումներից հետո։ Երեկ նաև պաշտոնական Բեռլինը հաստատեց Կիևին 14 միավոր Լեոպարդ տանկ մատակարարելու որոշումը։ Գերմանիան նաև կթույլատրի երրորդ երկրներից գերմանական տանկերի վերարտահանումը Ուկրաինա։ ԱՄՆ առաջնորդը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Բեռլինի որոշումը ևս մեկ վկայությունն է հյուսիսատլանտյան դաշինքում, Ուկրաինայի հարցում միասնական են։ Լսենք գործընկերոջս պատրաստած ռեպորտաժը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինային M1 Աբրամս մագնիշի տանկեր տրամադրելու մասին որոշումն արդեն իսկ իրականություն է։ Չորեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։
today I'm announcing.
Այսօր ես հայտարում եմ, Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային թվով 31 M1 Abrams Magnitsky տանկ կուարկի, դա հավասարազոր է 1 ուկրաինական գումարտակին, Պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն է խորհուրդ տվել մեզ դիմել այս քայլին, քանի որ դա թույլ կտա Ուկրաինային ամրապնդել իր պաշտպանությունն ու ռազմավարական նպատակների հասնել։ Abrams-ները աշխարհի ամենամարտունակ տանկերն են, սակայն դրանց կիրառումն ու սպասարկումը բավական բարդ գործ է, այդ իսկ պատճառով մենք ուկրաինացիներին պահեստամասեր եւ տեխնիկական միջոցներ կտրամադրենք, որոնք հնարավորություն կտան այդ տանկերը արդյունավետորեն օգտագործել մարտի դաշտում։ Մենք ամենամոտ ապագայում կսկսենք մարզումներ իրականացնել ուկրաինացի զինվորականների համար, որպեսզի նրանք ինքնուրույնաբար կարողանան լուծել տանկերի տեխնիկական սպասարկման եւ լոգիստիկ խնդիրները։ Abrams-ների մատակարարումը ժամանակ կպահանջի, ժամանակ, որի ընթացքում մենք պետք է համոզվենք, որ ուկրաինացիներն ի վիճակի են այդ տանկերը ներդաշնակեցնել իրենց պաշտպանական համակարգերին, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բայդենի խոսքով տանկերի մատակարարման մասին որոշումը կայացվել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ երկարատև քննարկումներից հետո։ Բայդենի համոզմամբ ամերիկյան, ինչպես նաև գերմանական արտադրության տանկերի մատակարարման մասին որոշումը դաշինքի ներսում Ուկրաինայի խնդրում առկա միասնականության եւս մեկ վկայությունն է։ Ես բազմից եմ հայտարարել այդ մասին, որ Ռուսաստանի ակնկալիքը մեր պարակտումներ, մենք սակայն ամբողջապես լիարժեքորեն միասնական ենք, հայտարարում էր Բայդենը, ընդգծելով, որ ռուսական հարձակմանը հաջողությամբ դիմակայելու համար ուկրաինական կողմը պետք է մի շարք խնդիրներ լուծի։ Արջևում գարուն է եւ ուկրաինական զորքերը պատրաստվում են իրենց տարածքի պաշտպանությանն ու հավելյալ հակահարձակումների։ Իրենց երկիրն ազատագրելու համար նրանք արդեն ամենամոտ ապագայում պետք է պատրաստ լինեն դիմակայել Ռուսաստանի փոփոխվող մարտավարությանն ու ռազմավարությանը։ Ուկրաինացիները պետք է բարելավեն բաց տարածքներում մանևրելու իրենց կարողությունները, բացի այդ, երկարաժամկետ կտրվածքով նրանց ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելու, այն զսպելու հաստատուն կարողություն է պետք, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Եվ այս թողարկման վերջին թեման. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը ազատության հետ հարցազրույցում հայտարարել է, Ուկրաինան զենք չի տրամադրել Ադրբեջանին, որը կօգտագործվեր Ղարաբաղյան պատերազմում, մասնավորապես ֆոսֆորային ռումբեր։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի թիմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել, առաջարկում եմ լսել զրույցի այդ հատվածը։
Предоставляла ли Украина Азербайджану оружие? Արդյոք Ուկրաինան զենք տրամադրել է Ադրբեջանին, որն օգտագործվել է Ղարաբաղյան պատերազմում։ Ես մասնավորապես նկատի ունեմ ֆոսֆորային ռումբեր։
Ֆոսֆորные боеприпасы.
Нет, безусловно, смотрите, Украина
Անշուշտ ոչ, տեսեք, Ուկրաինան պաշտոնապես չեզոք կարգավիճակ ունի եւ մենք հնարավորինս նվազագույնի հասցրինք ինչ որ տեղ զենք մատակարարելու հնարավորությունը, հատկապես հակամարտությունների կետեր։ Այո, մենք զենքի վաճառքի սեգմենտ ունենք, բայց սա որպես կանոն զենքի սպիտակ վաճառք էր, լիարժեք պայմանագրերով, արտահանման վերահսկողությամբ եւ այլն։ Որևէ իմաստ չկա վիճելի կոնֆլիկտային իրավիճակներում մասնակցել այս կամ այն երկրի կողմից, որպեսզի հակամարտությունն աճի կամ հրահրվի։ Մենք այս առումով նման չենք Ռուսաստանին, որն անշուշտ կարող է տարբեր սխեմաներով տարբեր երկրներին տարբեր զենքեր մատակարարել, այդ թվում այս կամ այն հակամարտող կողմերին։ Դարձյալ ոչ հրապարակային, ոչ սպիտակ գործարքների շրջանակներում հակամարտություն հրահրել լու համար, որ այն չմարի։ Սա է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը։ Ներքին ու արտաքին հակամարտությունների մշտական հրահրում եւ հակամարտող կողմերի մշտական աջակցություն, իսկ այդ աջակցությունը լինում է անուղակի միջնորդավորված։ Ինչու պետք է Ռուսաստանը պարտվի, որովհետև այդ հակամարտություններից շատերին աջակցում է միայն Ռուսաստանի բավական տարօրինակ քաղաքականությունը։ Ուկրաինան այս հարցում միշտ թափանցիկ է եղել։ Ես կարող եմ լրիվ պաշտոնապես ասել, որ մենք չափազանց բծախնդիր ենք ցանկացած զենքի մատակարարման հարցում, որը եղել է նախապատերազմի շրջանում։ Հիմա դա առավել ևս անհնար է եւ նույնիսկ այդ ժամանակ դա անհնար էր։
Դուք լսում էիք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի հետ։ Այս թողարկմանն այսքանն էինք պատրաստել, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 15:00-ին։